ودين ولقلت آنا جنبي كستي ربت إلولتوني نموت نجها باي جيسن جتشون ور إجانر جنجدن دبتنيرو بلشا إتآنان جنبي أو بوشافي ألموس أباوشانين دائمان يفيد ورطوطة دبلتين نموت نجها هدو أجيسي جتشون نمتن دبي همان ور همتامي هم نوتا موتماتو لكاسباني جتشون حالان VON hoggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas federaala irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin godhe harraaf milkoofne garuu muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed barreeffama harra miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaniin naannoowwan haleellaan itti raawwatametti nagahaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufii jedhaniiru balli naga baasa kanaatiif naakoor malkaa.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggalixaa aanaa gimbii ganda tolee jedhamee waamu keessatti sanbata duraa dheengaddaa hidhattootni haliillaa raawwataniin namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeefamuu isaanii jiraata naannichaa ta'uu kan dubbatan nageenya isaaniif akka sodaatan ibsuudhaan bilbilaan kan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Ganda tolee keessatti haliillaan kan raawwate ammoo Wallayyee irratti. Lakkoofsi namoota du'anii ammaaf hin beekamu nama hedduudha kan dhume yeroo ammaa kana gara Arjootti baqataa jirra jechuun dubbatan. Mahammad Yusuf Mahammad akka jedhaman namni dubbatan ammoo jiraataa ganda tolee ta'uu dubbachuudhaan riixaloltootni mootummaan shanii jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman yeroo haliillaa kana raawwatan meeshaalee gurguddaa fayyadamaniiru jedhu. Lakkoofsa namoota du'anii hangana jechuuf baay'ee rakkisaadha. Bakka tokkotti namoonni 80 ta'an awwaalamanii jiru. Bakka biraatti ammoo namootni 17 bakka tokkotti awwaalaman. Bakka kaanitti namoota 12 ta'antu bakka tokkotti awwaalame. Kuni bakka 3tti gaha. Isaa ol ta'uu danda'a. Hidhattootni kunneen filatanii namoota walloo ta'an qofa amaara qofa kan isaan ajjeesan kan biraan maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan mucaan obboleessa isaanii daa'ima ishee wajjin akka ajjeefamte dubbachuudhaan namootni 109 ta'an ajjeefamanii sirni awwaalcha isaanii raawwatamus dubbatanii jiru. Ji'a tokko dura ganduma tolee kana keessaa gara naannoo amaaraa godina walloo kibbaa bakka argobbaa jedhamutti deebuu isaanii namni gabaasaa sagalee Ameerikaa daseetti argamutti himan haliillaa kanaan miseensota maatii isaanii ganda toleetti hafan keessaa ajjeesamus dubbatanii jiru. Namootni haliillaan kun yommuu raawwatu ijaan arginee jedhan akkasumas immoo miseensota maatii keessaa ta'uu kan dubbatan mootummaan humnoota nagee eegumsaa dabalataa bobbaasuun eegumsa akka taasisuuf yoo ta'u dhaabaates bakka nageenyi jira jedhamutti akka isaan geessu kan isaan yaadachiisan. Bulchaan itti aanaa gimbii obbo Shaafii Alamuu haliillaa kana kan raawwate abaa'o shaneeti.
Gocha kana kan raawwate shaneedha. Waggaa dheeraa yeroo dheeraa kan jiraate aanaa gimbii keessa ganda tolee jedhamurraa uummata bal'aatu jira. Qubattoonni iddoo kanarratti taatee guyyaa kale isa raawwateen yoo xinnaate harki caalaan persentii olaanaan daa'immanii fi dubartoota abbootii warraas kan baqatanii ba'anii bakkeettis ta'ee mana keessattis karreetti isaanii argame jira. Galgala naannoo sa'aatiima sagalii kaasee gochi kun raawwataa ture jechuudha.
Nama meeqa ta'a kanaan lubbuudha?
Baay'ina isaanii poolisii qabataati ture iddoo adda addaarratti ture tootaaliin qabanne garuu baay'inni isaanii ol ka'aadha. Daa'imman gurguddoo baay'eetu jira.
Mirkanaa'ee jira eenyu kan kana godhe?
Humna abaashanii jedhama. Irraa waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamantu gocha kana raawwate jechuudha.
Maaliin mirkanaa'ee tarii gocha kana isaan raawwachuu isaanii?
Uummatis ni beeka. Isaanis akka kana godhan karaa adda addaati kaasaati jiru nuti finxaaleeyyii amaaraa irratti raawwanne kan jedhu kaasu garuu immoo finxaaleeyyii amaaraa miti uummati kun jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf jecha buqqaatiidhaan waggoota dheeraa iddoo kana kan jiraachaa turedha. Finxaaleeyyii jechuuf immoo kan irratti raawwatame iyyuu qonnaan bulaadhaatii fi dubartoota daa'imman umriin isaanii daa'ima waggaa ji'a sa'a 4 keessa jira jechuudha.
Waan kana yookaan gocha kana raawwatan keessaa kan to'atame kan tarkaanfiin irratti
Amma ammaatti kun hin jiru. Wanni beekame hin jiru humni iddoo sana irratti opereeshiniidhaaf galeetu jira. Wanni kunis shakkii tokko kan hin qabne jechuudha. Nama kan biraan hin jiru. Diinni kan biraan iddoo kana jiru.
Haliillaan kun dhalattoota saba tokko qofaarratti kan fuuleffatee miti jedhu obbo Shaafiin.
Kaleessa dheengadda kan baqatee keessaa ba'ee jira Oromoonis. kani mokale sare ngaddan unde gere jirani san mi da bangale jiru achi kese kan jiru wallo kan jiru wallo lam wallo urumo rafi wallo amara tu tu wallo urumo ratis gochi kurawo ta jiru wallo amara ratis rawo te rechu so jarri kun yeronu ti dannu kallu bun sani hafe no ito ko malif gochi kun ratti rawo ta ma kam go na mal go na jirani ro kasan to gansa ke nya ti kamana ge nya machi ti galchine ti kan jiru acho le kamala mani ratti yochu amara ratti urumo ratis rawo te ro
e wulti qawanna gamala mani ti injechun gamotummaa fi qaamolee dhatanii socho'aniin lubbuun lammiilee nagaa yeroo dhaayirootti darbuun kun akkuma yaaddessaa ta'etti jiraati. Maaltu furmaata kanaaf?
Kanaaf tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu hin barbaachisa gama mootummaatiinii fi kanaaf mootummaan tokko olaantummaa seeraa mirkaneessuutu sarara jira. Sablammi waliin jirummoo akka Itoophiyaattis wal dhagee wal kabajee diina waloo waliin qabu kanarratti immoo balaaleffannaa isaas dhageessisuutu isarra jira. Waliin tokko ta'ees immoo irratti qabsaa'u qaba jechuudha.
Mootummaan shanii jedhee kan waamu ribxa loltootni immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan waamanitti dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii dhimma Haleellaa godina Wallaggaa Lixaa ganda tolee keessatti adeemsifame jedhame wal qabatee akkas jedhanii jiru.
Akka waraanni keenya wanta kana hin raawwanne sirriitti uummatatiif sun barbaada. Yeroo sana deengadda waraanni keenya erga hidhattoota mootummaa kaampii Gimbii keessa jiru keessa ari'ee hidhattoonni mootummaa bakka amma badiin kun raawwatame jedhamu tolee bakka jedhamutti baqatan. Yommuu hidhattoonni mootummaa tolee ga'anii yeroo sana kan badiin kun raawwate. Yeroo sana waraanni keenya naannoo sana iyyuu turre bakki sun magaalaa Gimbiirraa kiiloomeetira 50 fagaata. Sababa maaliif akka hidhattoonni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaase garuu hanga ammaatti hin qulqulleeffanne suni qulqulleeffamuu qaba. Itti dabalee akka amma jedhamaa jiru uummanni ajjeeffamee harka caalu amaara jedhamaa jira. Garuu dhugaan jiru uummata Oromoo kan walirraa buqqifamedha kan naannoo sanatti ajjeefame. Mootummaan yeroo ammaa wanta waraanni isaa achitti raawwate dhoksuuf jecha akkuma kana dura arginee jirru wabootti quba qabu.
Mootummaa malee namootni ijaan argine jedhanii fi maatiiwwan miidhamtootaa keessaa Haleellaa kan raawwataa jiru hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii kan kaasaniif obbo Odaan akkas jechuun deebii kennanii jiru.
Naannoo sanaaf bilbillis hin jiru, intarneetiinis hin jiru. Akkaataa dubbiin kun fireemdii ta'ee ibsamaa jiru. Loogika baayasii qaba. Namoonni gaggaafatamanii filatamanii eenyuun akka qubatti qabanii akkatti isaanitti ololaaf fayyadamanii waan hundi kun qophaa'ee guyyaa tokkotti wabooti xiyyeeffate maqaa wabo balleessuuf wanta qopheeffamedha. Malee amma naaratiiviin amma deemaa jiru akka dhugaatti hin fudhanne. Dhibbaa dhibbatti kanaan jechuu danda'u waraana waboo miti waraanni waboo achii hin geenye yeroo sana. Kan achi deemaa ture kan achitti baqate waraana mootummaadha. Waraanni mootummaa achi ga'ee sababa isaan wanta kana raawwatan hin beeknu garuu kan akka isaan raawwatanii shakkiin tokko hin jiru sun immoo ifatti ba'a yeroo dhiyoo.
Dhimma kanarratti hooggantoota mootummaa federaalaaf naannoorraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne muummeen ministeraa Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin Haleellaan humnoota al-idilee fi seeraan ala ta'aniin namoota nagaa irratti raawwatamuuf waan isaan ittiin jiraatan barbadeessuun fudhatama hin qabu jechuun barreessan. Yeroo dhiyoos ammoo naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti gochisuu kanneessaa lubbuu namootaa galaafate qaamota kaayyoon isaanii guddaan hawaasa shororkeessuu ta'een raawwatamee kan obsaan bira darbamuuti jechuun itti dabalan. Naannoowwan Haleellaan itti raawwatametti nagaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufidha jechuun muummeen ministeraa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii jiru. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas humna shororkeessaa shanii jechuudhaan kan waame ajjechaa gara jabinaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee keessatti fudhateen lubbuu namootaa dabarsee jira. Qabeenyis barbadaa'eeraa jechuun ibsa baasee jira. Namoota lubbuu isaanii dhabaniif gadda itti dhaga'ame gama miidiyaa hawaasaa isaatiin ibsee jira. Gama biraatiin Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa miidiyaa hawaasaa isaatiin baaseen godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee keessatti waxabajjii 11 bara 2014 mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo barmaatiin ABO shanii jedhamanii waaman jidduutti wal waraansa adeemsifamaa ture wal qabatee lubbuun jiraattotaa naannoo sanatti argamanii badaa jira. Qabeenyis akkasuma qabeenyarras hubaatiin guddaa qaqqabeeraa jechuun ibsee jira. Komishinarri olaanaa komishinichaa Dr. Daaniel Baqqalas lammiilee nagaa irratti Haleellaan akka hin raawwatamne mootummaan eegumsa barbaachisaa akka godhu haala kam keessatti iyyuu lammiileen nagaa akka Haleellaadhaaf hin saaxilamne gochuun barbaachisaa akka ta'ee fi rakkoo kanaaf immoo furmaata waaraa kennuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Oromiyaa lixaa keessatti walitti bu'iinsa mootummaa fi riphxee loltoota gidduutti waggoota 4 darbaniif adeemsifamaa ture walqabate lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi kanneen qe'oo fi irraa buqqa'an immoo 100,000 kan lakkaa'aman ta'uu kanaan dura gabaafamaa ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.